គម្ពីរ Hebrew ជំពូក7បងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំលើកយកគម្ពីរ Hebrew នេះគឺបន្តបន្ទាប់ឥឡូវចូលមកដល់ជំពូក7ហើយរីឯលោកមីលគីសាដែកស្ដេចក្រុងសាឡឹមជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនេះដែលបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងកាលដែលត្រឡប់ពីវាយបំផ្លាញពួកស្ដេចវិញក៏បានប្រទានពរដល់លោកហើយលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកមួយភាគក្នុង10ពីរបស់ទាំងអស់ជូនលោកតាមនាមស្ដេចនោះដើមដំបូងស្រាយថាស្ដេចនៃសេចក្តីសុចរិតរួចមកជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមគឺថាជាស្ដេចនៃសេចក្តីសុខសាន្តលោកគ្មានមាតាបិតាគ្មានពង្សាវតារទេក៏គ្មានថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់ដែរលោកមានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏នៅជាសង្ឃជារៀងរៀបដរាបតទៅចូលពិចារណាពីលោកនោះដែលជាធំដល់ម្លេះបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោបានជូនរបတ်មួយភាគក្នុង10ផងរីឯខាងឯពួកកូនចៅលេវីដែលទទួលការងារជាសង្ឃគេបានទទួលបង្គាប់តាមក្រឹតវិន័យឲ្យហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីប្រជាជនដែរគឺពីពួកបងប្អូនគេទាំងប៉ុន្មានទោះបើពួកនោះកើតអំពីពូជពងលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ដោយតែលោកមីលគីសាដែកនេះដែលមិនបានរាប់ជាវង្សាគេទេនោះបានទទួលមួយភាគក្នុង10ពីលោកអាប់រ៉ាហាំវិញហើយក៏ឲ្យពរដល់លោកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានផងហើយច្បាប់នេះដែលថាគឺអ្នកធំតែងឲ្យពរដល់អ្នកតូចនោះប្រកែកមិនបានឡើយរីឯនៅទីនេះមនុស្សដែលតែងតែស្លាប់ទទួលគេទទួលមួយភាគក្នុង10តែនៅទីនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ថាលោកនេះរស់នៅហើយលោកលេវីដែលទទួលដង្វាយមួយភាគក្នុង10នោះលោកឧបមាដូចជាបានថ្វាយមួយភាគក្នុង10ដែរដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាំត្បិតការលោកមីលគីសាដែកបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកលេវីនៅជាពូជក្នុងខ្លួននៃអាយកោលោកនៅឡើយបាទអរគុណព្រះអង្គបើយើងឃើញរឿងលោកមីលគីសាដែកនៅទំព័រសំទោសខាងមុនណាចម្ពោះមុនក៏មាននិយាយអំពីលោកមីលគីសាដែកហើយឥឡូវមកដល់នៅជំពូកទី7នេះក៏បាននិយាយអំពីលោកមីលគីសាដែកប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក7ពីខ1រហូតដល់ខ10នេះយើងឃើញថាមាននិយាយ3ចំណុចដែលពីលោកមីលគីសាដែក1ហើយនិងពីលោកអាប់រ៉ាហាំ1ហើយនិងពីពួកពូជលេវីគឺបន្តមកកូនចៅលោកយ៉ាកុបណាយើងដឹងហើយអញ្ចឹងមាន3ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងជំពូក7នោះគឺចង់សំដៅទៅការដាក់ដង្វាយឬក៏ដង្វាយ10ហូត1ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគម្ពីរហេប្រឺដែលអ្នកសរសេរគម្ពីរហេប្រឺ ខ្ញុំតែងតែឲ្យតម្លៃហើយនឹងលើកកម្ពស់នៅចំណេះដឹងខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងជាអ្នកដែលជំនាញស្ទាត់ច្បាស់ខាងឯគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅគម្ពីរផ្សេងផ្សេងมันបានលើកឡើងល្អិតឬក៏មានជំរឿសំខាន់តកតងទៅនឹងដូចជាគម្ពីរហេប្រឺនេះទេយើងមើលចំណុចសំខាន់ទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីលោកមីលគីសាដែកមីលគីសាដែកនៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងផ្សេងក្នុងសញ្ញាថ្មីទាំងអស់យើងដឹងហើយអត់មានសវៈណាម្នាក់ឬក៏សម្បត្តិណាមួយបានសរសេរលំអិតច្បាស់លាស់ល្អប្រសើរដូចនៅគម្ពីរហេប្រឺដែលបានសរសេរអំពីលោកមីលគីសាដែកលោកមីលគីសាដែកនេះយើងដឹងហើយបើយើងឃើញនៅក្នុងខ1ថារីឯលោកមីលគីសាដែកស្ដេចក្រុងសាឡឹមជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលបានទៅជួបនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងកាលដែលត្រឡប់ពីវាយបំផ្លាញពួកស្ដេចវិញក៏បានប្រទានពរដល់លោកអញ្ចឹងយើងឃើញលោកមីលគីសាដែកលោកមីលគីសាដែកគឺជាសង្ឃគឺជាសម្ដេចសង្ឃដំបូងគេទី1ហើយបើយើងនិយាយពីថាអត្ថន័យថាគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈធំខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានអំណាចជាងគេជាស្ដេចណាជាស្ដេចសង្ឃយើងឃើញទៀតលោកមីលគីសាដែកគាត់គ្មានមាតាបិតាគ្មានពង្សាវតារគ្មានថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់មានភាពដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏នៅជាសង្ឃជារៀងរៀបដរាបទៅបាទយើងឃើញនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីលោកមីលគីសាដែកលោកមីលគីសាដែកប្រៀបដូចជាគឺជាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបងប្អូននឹកចាំពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបជាមួយនឹងសាសយូដាហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យគិតស្មានថាអ្នករាល់គ្នាជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំនោះឡើយព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើថ្មណាពីថ្មក៏បានបង្កើតពីថ្មក៏បានដែរហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតនោះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះគឺមានព្រះអង្គរួចទៅហើយណាបងប្អូនឃើញហើយសម្ដេចសង្ឃមីលគីសាដែកដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រោះពេលនោះអត់ទាន់ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានយាងមកផែនដីនេះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសរសេរប្រាប់រួចទៅហើយថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលត្រូវនឹងយាងមកផែនដីនេះចាប់កំណើតជាមនុស្សបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅបណ្ដាជនថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះគឺមានព្រះអង្គរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងបានដឹងថាគឺសម្ដេចសង្ឃមីលគីសាដែកនឹងឯងដែលជានិមិត្តនឹងដែលជារូបអង្គនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមើលអ្វីទៀតនៅក្នុងខ6តែលោកមីលគីសាដែកនេះដែលមិនបានរាប់ជាវង្សាគេទេនោះបានទទួលមួយភាគក្នុង10ពីលោកអាប់រ៉ាហាំវិញហើយក៏ឲ្យពរដល់លោកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានផងហើយច្បាប់នេះដែលថាគឺអ្នកធំតែងឲ្យពរដល់អ្នកតូចនោះប្រកែកមិនបានឡើយនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំ បានថ្វាយដង្វាយ10ហូត1 2សំភារៈ2របស់របរដែលគាត់បានវាយដណ្ដើមខ្មាំងសត្រូវបានជ័យជំនះនោះគឺគាត់10គាត់បានដក10ហូត1ណាថ្វាយដល់សង្ឃដល់សម្ដេចសង្ឃមីលគីសដែករួចហើយសម្ដេចចង់មីលគីសដែកបានឲ្យពោចឹងនិយាយថាអ្នកធំតែងតែឲ្យពោដល់អ្នកដែលតូចជាងជាងគិតព្រួយសាសយូដាគេគិតថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាបិតាគ្មានអ្នកណាដែលពិសេសជាងលោកអាប់រ៉ាហាំទៀតទេសម្រាប់សាសយូដាសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសម្រាប់ពួកប្រហែលជាចាមដែរគេទទួលស្គាល់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាបិតាព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរគឺបានបែរន័យថាជាមេជាកំពូលណាជាអ្នកដែលទទួលព្រះពរអំពីព្រះផ្ទាល់ពូជតាមរយៈពូជពងរបស់គាត់ហើយយើងឃើញហើយលោកមីលគីសដែកបានឲ្យពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំដោយលោកអាប់រ៉ាហាំបានដាក់ដង្វាយ10ហូត1យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយើងឃើញចូលដល់ចំណុចទី2និយាយពីលោកអាប់រ៉ាហាំម្ដងលោកអាប់រ៉ាហាំយើងដឹងហើយគាត់គឺជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់នៅក្នុងជំនួវងដែលជីដូនជីតាគាត់មកហើយនៅស្រុកគាត់អ្នកដែលនៅស្រុកភូមិគាត់អីសិតតែអត់ជឿព្រះទេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នៅត្រៃម្ខាងណាជាដឹងហើយឥឡូវព្រះអង្គបានជ្រើសរើសហៅគាត់ឲ្យគាត់ចេញពីញាតិសន្តានឲ្យគាត់បានទៅតាមព្រះអង្គហើយលោកអាប់រ៉ាហាំគឺក៏គាត់បានទទួលជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយក៏គាត់បានទៅតាមព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅដាស់ផងច្រើនណាស់លោកបាទដាស់ផងតែខ្ញុំនិយាយទៅវាប្រុសពេកឬក៏អត់ប្រុសមានពីរប្រុសក៏គេអាចនឹងសម្រានលក់គេលក់ហើយមិនប្រុសក៏គេធុញហើយគេដេកលក់ដែរបាទឥឡូវលោកអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានជឿដល់ព្រះហើយព្រះបានសន្យានឹងលោកណាខ្ញុំសង្ខេបសង្ខេបហើយព្រះអង្គបានសន្យាប្រទានពរដល់លោកហើយពរហ្នឹងយើងឃើញហើយថាបន្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំឥឡូវចំណុច1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងព្រោះសំខាន់ទៅមេរៀនរបស់យើងសំខាន់ទៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលខ្ញុំលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់ក៏ជាវាហៅបិតាគឺជាអ្នកមនុស្សដែលធំយើងថាធំជាទី1ដែលព្រះជ្រើសរើសហើយព្រះប្រទានពរព្រះសន្យាតាមរយៈពូគាត់អីទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចមួយម៉ាត់ដែលយើងឮថ្ងៃនេះថាគាត់ក៏ជាមនុស្សទី1ដែលដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដែរណាទៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីចៃចាយអំពីដង្វាយខ្ញុំដឹងថាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ប្រហែលជាធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយនេះដែរបើនិយាយរឿងដង្វាយមិនដែរដង្វាយនេះរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងធ្វើអីក៏លុយដែរណាលុយដែរស្អីក៏លុយដែរណាមិនចឹងហ៎យើងធ្វើស្អីក៏លុយយើងបើអត់លុយធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែដង្វាយនេះមិនសំដៅតែលុយមួយមុខទេណាព្រោះពេលសម័យដើមមានដង្វាយគេថ្វាយមាសណាគេថ្វាយគោគេថ្វាយជាមគេថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេមានគេថាសម្ភារៈដែលគេមានព្រោះសម័យនោះឥឡូវសម័យនេះ
យើងដឹងហើយអត់មានអ្នកណាចិញ្ចឹមគូទេអ្នកខ្លះឬគូនោះសោះគូយន្តអស់ហើយហើយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគេថាចង់និយាយស្រុកមកគឺដង្វាយហ្នឹងគឺលុយហ្មងបាទមិនបាច់និយាយរឿងមាសទេមិនបាច់និយាយរឿងប្រាក់ទេនិយាយបាទលុយហ្មងបាទលុយហើយលុយហ្នឹងមានលុយដុល្លារហើយលុយខ្មែរបាទរៀលបាទឬក៏លុយបាតបើសម្រាប់អ្នកនៅទល់ដែនថៃបាទហើយបើអ្នកនៅព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងហ្នឹងហើយលុយដុងណាបាទអញ្ចឹងដង្វាយត្រុកមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដង្វាយឥឡូវយើងមើលលោកអាប់រ៉ាហ្មហើយបដូរមកលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះអង្គប្រោសឈ្មោះហើយគាត់បានថ្វាយដង្វាយ10បានថាថ្វាយ1ភាគក្នុង10ដល់លោកមីលគីសដែកដែលជាសង្ឃបើគាត់ជាមេផ្ដើមគាត់គឺជាអ្នកដែលព្រះប្រទានពរជាអ្នកដែលព្រះសន្យាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តក្នុងការដាក់ដង្វាយ1ភាគ10ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលនាំមុខគេអ្នកដែលផ្ដើមបានជាមកសម័យក្រិតវិន័យឥឡូវចំណុចទី3នេះគឺពួកលេវីសម័យក្រិតវិន័យសម័យលោកម៉ូសេព្រះបានជ្រើសរើសលោកម៉ូសេឲ្យដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបណាហើយព្រះអង្គបានប្រទាននូវក្រិតវិន័យពីភ្នំស៊ីណាយហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានសរសេរចែងអំពីក្រិតវិន័យរបស់ព្រះតាក់ទងទៅនឹងដង្វាយដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរហើយព្រះបានជ្រើសរើសគ្រួសារលោកអេរ៉ុនពូជពងលោកអេរ៉ុនដែលជាពូជលេវីគឺជាកូនក្នុងពូជអម្បូររបស់លោកយ៉ាកុបគឺជាចៅលោកអាប់រ៉ាហាំហើយដើម្បីនឹងបានទទួលការងារជាសង្ឃពូជនឹងគឺជាពូជសង្ឃដែលព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសដែលព្រះទ្រង់សព្ទហត្ថីពូជសង្ឃនេះយើងឃើញហើយពូជលេវីនេះនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យគេត្រូវរៃឬក៏ត្រូវប្រមូលប្រាក់ដង្វាយរបស់អ្វីដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដែលពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនោះពូជពងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះគឺ1ក្នុង10បើន័យថា10គឺដក1ថ្វាយឬក៏ឲ្យឬក៏យកបញ្ជូនទៅឲ្យពួកលេវីនេះជាច្បាប់ក្រិត្យវិន័យបើយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺហើយបានសរសេរថាពួកលេវីបានទទួល1ភាគក្នុង10ណាពីគ្រួសារពីបងប្អូនរបស់គាត់ដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាំឃើញទេដោយសារគឺតាមរយៈនឹងការដែលគំរូដូចលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើមកហើយបងប្អូនចំណុចខ្ញុំលើកមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងគំរូដែលធ្វើតាំងពីដើមតាំងពីជីដូនជីតាអាយកោហើយការទាំងអស់នោះមិនមែនធ្វើដោយការយល់ឃើញរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសម័យដើមតាំងពីលោកតាំងពីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សដំបូងលោកអាដាមនាងអេវ៉ាហើយពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាសត្វឈាមណាតាំងពីព្រះអង្គបង្កើតលោកអាដាមអេវ៉ាយើងដឹងហើយតាំងពីព្រះអង្គបង្កើត
លោកอาดัมវិវាហើយគាត់បានធ្វើបាបនោះព្រះអង្គបានយកសត្វឈាមដើម្បីនឹងឲ្យលោកอาดัมវិវាឃើញដឹងថាព្រះទ្រង់សពហតីឲ្យថ្វាយឈាមជាយ៉ាញ់បូជាឲ្យព្រះអង្គសពហតីតាំងពីលោកอาดัมអេវ៉ារហូតដល់អេបែលកាអ៊ីនអីទាំងអស់ណាយើងដឹងហើយកាអ៊ីនថ្វាយភោគផលស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើព្រះអង្គមិនសពហតីហើយព្រះអង្គសពហតីនឹងដង្វាយរបស់អេបែលជាប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងរហូតបន្តរហូតនៅដល់សម័យក្រឹតវិន័យយើងមើលចោះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគឺជាទង្វើនិងគំរូដែលត្រូវធ្វើតាមបំណងប្រហតីរបស់ព្រះពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំចាប់ផ្ដើមថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10ដល់សម្ដេចសង្ឃមីលគីសដែកហើយសម្ដេចសង្ឃមីលគីសដែកសពហតីហើយប្រទានពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយប្រពរនោះមានទាំងសន្យាជាមួយហើយប្រពរនោះគឺបានដោយអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលពិតប្រកបមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីហើយដោយយល់តាមមេរៀននិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលយើងឃើញឮទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាំបានថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10ដល់លោកមីលគីសដែកហើយរហូតមកដល់សម័យក្រឹតវិន័យគឺលោកម៉ូសេទៀតក៏បានចែងនឹងបង្រៀនតកតងនឹងដង្វាយមួយភាគ10ឲ្យដល់ពួកលេវីដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គរហូតមកដល់សញ្ញាថ្មីនេះទៀតយើងឃើញថាមានដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តមានដង្វាយមួយភាគ10អីទាំងអស់ដែលបានចែងហើយនឹងសេចក្តីសន្យាអីទាំងអស់បានសរសេរយើងរៀបរាប់មិនអស់និយាយមិនអស់ហើយបាទនិយាយមិនអស់ទេណាតកតងនឹងដង្វាយនេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងដូចជាព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់លោកអាប់រ៉ាំដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅប្រពរពីព្រះរាជបុត្រាលោកមីលគីលោកមីលគីសដែកដូចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប្រទានពរដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលបានថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10យើងគិតថាបើយើងជាមនុស្សហើយយើងកំណាញ់ហើយយើងមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមិនច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រហែលជាយើងមិនហ៊ានធ្វើហើយយើងធ្វើអត់បានហើយយើងគិតថាវ៉ាវមួយភាគ10ច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរថាអ្វីទាំងអស់គឺជារបស់ព្រះអង្គទេយើងយកតែរបស់ដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យហើយយកទៅថ្វាយឲ្យព្រះអង្គវិញតែដដែលដូច្នេះបងប្អូនរួមជំនឿបងប្អូនដឹងថាប្រពររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពួកលេវីហើយនឹងប្រទានពរដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប្រទានពរដល់យើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺតាមរយៈដង្វាយតាមរយៈដង្វាយដែល
បងប្អូនដតីទៀតដែលមានជំនឿនោះបានថ្វាយហើយឃើញថាជប់ដង្វាយដែលយើងថ្វាយទៅយើងឃើញហើយនៅទីនេះថាធម្មតាអ្នកធំតែងតែឲ្យពរដល់អ្នកតូចដូច្នេះលោកមីលគីសដែកបានឲ្យពរដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំបានអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយដល់ពួកលេវីជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំនោះក៏បានឲ្យពរដល់អ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលបានទទួលនូវប្រពរបានជាព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលឲ្យពរដល់អ៊ីស្រាអែលគឺនឹងបានពរហើយអ្នកដែលដាក់បណ្ដាសាដល់អ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបណ្ដាសានៅពេលដែលយើងថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់យើងពេលខ្លះប្រហែលជាគិតភ័ន្តច្រឡំឬក៏គិតខុសហើយគិតដោយមិនបានវែងឆ្ងាយយើងត្រូវគិតមកមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវិញបានហើយកុំឲ្យគិតមើលអ្វីក្រៅពីនឹងនៅពេលដែលយើងមើលអ្វីក្រៅពីនឹងយើងដឹងថាជាឧបសគ្គឬក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងធ្វើបានឬក៏មិនអាចនឹងសម្រេចចិត្តបានដោយយើងមើលក្រៅពីបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រោះយើងមើលមនុស្សយើងមើលអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងគិតថាអូថ្វាយទៅមិនដឹងអត់ដឹងយកទៅណាហើយប្រើប្រាស់មិនពេញចិត្តគូលំណងយើងឬក៏ឲ្យទៅមនុស្សដែលយើងអត់ចង់ឲ្យបើយើងមើលទៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយអត់បានទេបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវិញយើងធ្វើបានដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាគំរូដែលបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះដល់សម្ដេចសង្ឃឥឡូវយើងតែងតែរៀននឹងធ្វើតាមហើយដោយជំនឿតាមលោកអាប់រ៉ាហាំជំនឿដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយើងនឹងមើលបន្ទូព្រះអង្គហើយហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូព្រះអង្គវិញដោយយើងមិនមើលខាងនេះមើលខាងនោះហើយមើលអ្វីដែលជាឧបសគ្គប៉ុន្តែយើងមើលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើវិញនោះយើងនឹងបានប្រពរពីព្រះអង្គមែនសូមឲ្យយើងបានរួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមឲ្យវណ្ណៈឡើងមកអធិដ្ឋានបញ្ចប់